Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik za ponedjeljak 28. septembar po novom kalendaru, odnosno 15. septembar po starom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: praznik uznošenja časnog krsta svečano proslavljen u Svetouspenskom sabornom hramu. Mladenovačka crkva organizovala podelu knjige Sveto pričešće – lek besmrtnosti. Krstodan proslavljen i u opštini Zemun. Nova sirijska pravoslavna crkva biće izgrađena u rekordnom roku, kažu u Carigradu. Arhijepiskop Kritski Irinej u odeljenju intenzivne nege. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog velikomučenika Nikitu, kao i svetog Josifa Temišvarskog. Da čujemo nešto više o svetom Josifu Temišvarskom. Svetitelj srpskog porekla rodio se u Dubrovniku 1568. godine od roditelja Jovana i Ekaterine po prezimenu Fusko. Na krštenju je dobio ime Jakov. Posle završetka škole otišao u Svetu Goru i tamo se zamonašio u manastiru Pantokratoru, dobivši ime Josif. Zatim je živeo i podvizavao se u manastiru Vatopedu, Pahilandaru, Lavriji, Siropotamu i najzad Kutlumušu, gde je sveti Josif postao iguman. Josif je bio smireni monah, veliki molitvenik i još za života se pokazao čudotvorac. To zapazi srpski pećski patrijarh Gavrilo i izabra Josifa za mitropolita Temišvarskog, jer je Banat i Temišvar u to vreme bio pod jurisdikcijom pećke patrijaršije. Kao mitropolit, sveti Josif je razvio široku pastirsku delatnost, putovao je po eparhiji, rukopolagao sveštenike, propovedao i poučavao. Kod turskih vlasti, čiji je jezik znao, zauzimao se za svoju pastvu i za hrišćanski narod. Osnovao je i svešteničku školu. U dubokoj starosti sveti Josif se sam povukao u manastir Partoš u Banatu. Provevši u ovom manastiru oko 3 godine, sveti Josif se tu i upokojio u svojoj 88. godini života na dan uspenja Presvete Bogorodice 1656. godine. Njegove svete mošti nalaze se danas u katedralnom hramu u Temišvaru. Sveti Josif je smatran svetiteljem i čudotvorcem još za života na zemlji. Đakon Damaskin opisao je više čuda svetog Josifa. Sinod Rumunske crkve uveo je svetog Josifa Novog u svoj kalendar, a 1965. godine to je isto učinila i Srpska crkva.
Thank you. duha iznad smrti, iznad duha vremena, za duždinu hodi boje Stefan Nemanja. Iznad grijeha, iznad smrti, iznad ljudske palosti, molitvama svetog Đorđa stoje stupovi, stoje stupovi, stoje stupovi.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U subotu 26. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svečano praznično bdenije u spomen praznika Časnog krsta, molitvenog sećanja na dva značajna događaja hrišćanske povesti, pronalazak Golgotskog krsta i njegov povratak iz Persije u Jerusalim. Na sam praznik Časnog krsta, vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu u sazluživanje bratstva hrama. Svojim pojanjem svetu liturgiju je ulepšao hor sabornog bogorodičinog hrama pod rukovodstvom protoprezvitera Dragoslava Milovana. Nakon pročitanog evanđelskog začala o stradanju gospodnjem, vernicima se obratio protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, uputivši neobičnu poruku koju prenosi evanđelista. A u nedelju 27. septembra na praznik Vaziženja Časnog krsta Krstovdan, bratstvo hrama Uspenja Presvete Bogorodice organizovalo je i podelu knjiga njegovog prosveštenstva episkopa Bačkog gospodina dr. Irineja Bulovića, Sveto pričešće lek besmrtnosti, koji je autor darivao braći i sestrama u eparhiji Šumadijskoj. Reč je naravno o hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. U ime mladenovačkih sveštenika ovo izuzetno delo je nakon pričešća vernom narodu poklonio arhijerejski namjesnik mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivković. S obzirom na to da je na liturgiji bilo mnoštvo vernika, nije bilo dovoljno knjiga za svaku pojedinačno, pa je posebna pažnja vođena da po jedan primjerak dobije svaki dom koji je danas imao svog člana na eukaristijskom sabranju ove šumadijske varoši. Vladika Irinej je sabrao fundamentalna bogoslovska učenja o svetoj tajni neophodnoj za spasenje svake duše, potkrepljuši ih mnoštvom primjera iz bogoslužbenih praksi crkve kroz istoriju. A u subotu 26. septembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je u hramu prenosa moštiju Svetog Nikolaja u Barajevu, gde ga je dočekao veliki broj vernog naroda sa decom. Sasluživali su mu duhovnik manastira Drača, iguman Onufrije Vranić, protojerej Stavrofor Vido Milić, protojerej Stavrofor Dragiša Topalović, protonamestnik Vladimir Dimić, jerej Ognjen Kozlina, jerej Željko Jovanović, protođakon Damjan Božić, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin i jerođakon Vasilije Starovlah. Na bogosluženju su pojeli srpski pravoslavni pojci. Pre službe je jeromonah Onufrije Vranić ispovedao sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beljaničkog. Episkop je pre službe osvetio novi ikonostas, ikone i živopis u hramu. Na malom hodu episkop je unapredio barajevskog sveštenika Vladimira Dimića u čin protojereja i pritom istakao da se odlikovanja ne daju kao nagrada za ono što je učinjeno, već kao podstrek za još veću žrtvu u crkvi. Vladika se posle pročitanog evanđelja obratio vernom narodu besedom o ljubavi. Na liturgiji se pričestio veliki broj dece i vernog naroda. Posle toga episkop je uručio arhijerejske gramate dobrotvorima Dragiši Damjanoviću, Dušanu Saviću, Nebojši Vukašinoviću, Biljani Vasić, Jeleni Dimić, Miodragu Brankoviću, Predragu Božoviću, Maci Stelkić, Lazaru i Gordani Simeunović i preduzeću Nevokal. Sabranje je nastavljeno na trpezi ljubavi u restoranu Lipovačka šuma. A u petak 25. septembra, kada naša sveta crkva proslavlja svetog sveštenog mučenika Avtonoma i odanje rođenja Presvete Bogorodice, vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevcu. Sasluživali su mu protojerej Dragan Brašanac i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom je pojao protojerej Dragoslav Milovan, a čtecirao je gospodin Vladan Stepović. Vladika Jovan je povodom odanja praznika rođenja Presvete Bogorodice govorio o velikoj ulozi koju Bogomajka ima u domostavu traju spasenja ljudskog.
Ja pronađao bi se mnogo celi, spasivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim nakitom i blago, srce mja prepozna mi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zapevah mu pesmu dušom svoj. I tu radost pokranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gde presadrak sve svoje imanje, na mene zabi se da prodam. I sve što je oko Boga svijeta, za taj biser, biser da ima. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sijao svi dan. I sve noći riznice netvarne, ono.
Gradska opština Zemun obeležila je 27. septembra svoju zavetnu slavu uzdiženje časnog krsta svetom arhijereskom liturgijom kojom je u crkvi svetog oca Nikolaja Mirikljskog načastvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Božo Bakajlić, protojerej Draško Tepavac i drugi. Svetoj arhijereskoj liturgiji prisustvovalo je rukovodstvo gradske opštine Zemun i mnogobrojni verni narod, poštujući preventivne mere u cilju smanjenja rizika, nastanka i prenošenja infekcije virusa COVID-19, tradicionalna litija ulicama Zemuna je izostala. Njegova svetost, patrijarh Slavski Kolač, prelomio u opštinskom zdanju u molitvenom prisustvu predsjednika gradske opštine Zemun, gospodina Gavrila Kovačevića i opštinskog rukovodstva. A povodom prestojećeg velikog hrišćanskog praznika Vozviženja časnog i životvornog krsta u subotu 26. septembra u manastiru Đuđevi stupovi služeno je svečano praznično bdenije. Bdenije je služio jeromonah Gavrilo Raičević u sasluženju jerodjakona Mihaila Pajovića, sabraće manastira. Čin svečanog iznošenja krsta služio je njegovo prosveštenstvo episkop Udinjansko Nikšički gospodin Jonikije. Ovo bogosluženje posebno karakterišu molitve dok sveštenik ili episkop uznosi krst na sve četiri strane sveta, počeši prvo prema istoku, pa posle prema zapadu, prema jugu i prema severu i onda opet na istok završni čin te molitve. To znači da mi hrišćani imamo takvu veru da je Gospod Isus Hristos svojim krstom blagoslovio sve četiri strane sveta, ceo svet, i da je na život okrenuo prema istoku, prema onoj strani od koje se rađa sunce, a to znači prema svetlosti. Poručuje da naš život isto tako nema samo zemaljsku dimenziju, nego ima i božansku. A u sabornom hramu u Beču također je proslavljen praznik Vozviženje časnog krsta. Prvim sabranjem načastvovao je jerej Jovan Govedarica, a drugom liturgijom jerej Miljan Antić, uznoseći eharistijske molitve sa vernim narodom. Vernici su se zajedno sa sveštenicima, klanjajući se časnom krstu, molili posebno za zdravlje čitavog čovečanstva, kao i za okončanje napornih mera koji se moraju pridržavati svih, čak i u svojim hramovima. Iz tih razloga se u sabornom hramu u ovim vanrednim okolnostima služe dve svete liturgije kako bi se mogla održavati propisana distanca između vernika. U svojim besedama sveštenici su izneli istorijske okolnosti proslava ovog velikog praznika, ali i neophodnu i nezaobilaznu ulogu samog krsta u životu svakog vernika. A njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom osveštao je na dan uspomene prepodobne Teodore i prepodobnih Sergija i Germana u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Sarajevu, nove antimise za hramove arhijereskog namjesništva Srebreničko-Podrinskog i parohije Olovske i Knežinske iz arhijereskog namjesništva Sokolačko-Paljanskog. Zasluživali su arhimandrit Luka Babić, nastojatelj manastira Karno, protojerej Stavrofor Vladislav Topalović, arhijerejski zamenik, protojerej Stavrofor Dušan Spasojević, arhijerejski namjesnik Srebreničko-Podrinički, zatim jerej Srđan Lalović, paroh Skelanski i đakon Budimir Gardović. Nakon osvećenja novih antimisa, mitropolit Hrizostom je služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Ora o se rađata moge jeste, tamo gde jeste nevisoko i oštro, svoje gnezdo svija, svija kraj izvora, istočnika tiho. Tiho vode žive, gore na visini orao se stani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani. Gore na visini onu rastu krila, da ga nosi sila, da ga, da ga nosi sila. Ora, ona pleće, plovi na beznanu, leti, leti nošen, strujama nebeskim, krila mu se svetle, svetle pod oblakom, pod oblakom sjajni. Visini, on u rastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Gore na visini, orao se stani, da ga nebo hrani, da ga, da ga nebo hrani.
Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Visoko preosvećeni arhijepiskop Kritski Irinej primljen je juče u podne u opštu univerzitetsku bolnicu u Iraklionu jer je imao problema sa disanjem. Prema rečima upravnika bolnice Georgiosa Calkiadakisa, lekarski pregled je pokazao da je arhijepiskop imao respiratornu insuficijenciju i lekari preporučuju konzervativni tretman. Međutim, ispred ostrožnosti je odlučeno da se 87-godišnji prvojerak Kritske crkve prebaci na odeljenje intenzivne nege. A zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale dogodio se juče ujutru u Grčkoj u 1:50 noću po grčkom vremenu u morskom području Svete Gore. Epicentar zemljotresa bio je isti kao i ranije zemljotres jačine 4,4 stepena. Konkretno, prema Institutu za geodinamiku Nacionalne observatorije u Atini, epicentar zemljotresa zabeležen je 22 km jugozapadno od Svete Gore, dok je žižna dubina iznosila 17,5 km. Pored toga, institut je zabeležio 7 potresnih udara na istom području koji su imali jačinu od 2,4 do 3,8 po Richterovoj skali i dogodili su se posle zemljotresa jačine 5,2 stepena. U poruci za početak nove akademske 2020-2021. godine, njegovo blaženstvo patrijarh Danilo je istakao da je s obzirom na zdravstvenu krizu izazvanu novim virusom korone, mladim studentima potrebna veća podrška porodice, škole i crkve kako bi se izgrađivali intelektualno i profesionalno, ali i duhovno i kulturno. Patrijarh je podsjetio na to da je Sveti Sinod Rumunske pravoslavne crkve proglasio 2020. godinu za svečanu godinu pastirskog staranja o roditeljima i deci. U svojoj poruci je pozvao da zahvalimo našim precima i roditeljima, ali i našim učiteljima i profesorima. a Jerusalimska patrijaršija je proslavila u subotu 26. septembra spomen na osvećenje crkve Svetog groba. Na ovaj praznik crkva u punini, a posebno Jerusalimska, obeležava događaj iz 336. godine kada je po završetku izgradnje crkve Svetog groba na strašnoj Golgoti i na gospodnjem grobu od strane Svete Jelene, car Konstantin Veliki sazvao veliki sabor arhijereja u Jerusalimu sa carskim naređenjem da se proslavi osvećenje ove veličanstvene crkve, prve u hrišćanstvu, čija se lepota upoređuje sa ukrasom nebeskog svoda, kako se kaže u kondaku praznika. U znak sećanja na ovaj događaj u Katolikonu Sabornoj crkvi, crkve Vaskrsenja Hristovog, služena je božanska liturgija, kojom je načastvovao arhijepiskop Pele Filumen u sasluženje svetogrobnih jeromonaha, među kojima su bili arhimandrit Meleti i sveštenici pri crkvi. Pojeli su sekretar Svetog i sveštenog sinoda Jerođakon Simeon i gospodin Vasilios Gocopulos.
Gospodin,
I za kraj jedna vest iz hrišćanskog sveta. Izgradnja Sirijske pravoslavne crkve Svetog Jefrema u Carigradu, prve hrišćanske crkve u gradu od proglašenja Republike 1923. godine, odvija se u rekordnom roku. Građevinska dozvola za crkvu u okrugu Jezilkej izdata je početkom 2019. godine, a gradnja je započeta 3. avgusta iste godine u prisustvu predsjednika Recepa Erdogana. Kako javlja katolička novinarska agencija Fides, postao se već bliži kraju. Nova crkva biće osvećena u prvoj polovini 2021. godine. Crkva ima prostora za 700 vernika, služići kao katedrala mitropolitu Jusufu Cetinu, koji je sirijski pravoslavni patrijaršijski vikar za oblast Carigrad, Ankara i Izmir. Broj sirijskih pravoslavnih vernika na ovom području nije tačno ustanovljen, ali oblast sa ova tri grada već decenijama predstavlja omiljeno odredište za mnoge sirijske pravoslavne hrišćane sa područja istočne Anadolije. Do sada su sirijski pravoslavni hrišćani u Carigradu mogli da se mole samo u prvobitnoj jermenskoj crkvi Sulp Azva Dzadzin u okviru Bejoglua, koja je premala za sve veći broj posetilaca crkava.
Molitve smirene duše i suze što ga kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu Hristu pate, oduk se kao oganjani. Ta ljudsko veštacko se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže kovo špica mača. Tež čini mirisnim pojem nesreću dolinu plača. Otvora vodi želude od grehovnog tamo sina. I želju si sude bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke. Životvornom vodom noše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svetlost neba se projavi odraz.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.